გამარჯობა. ჩვენი საათია თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. ჯონ კერი ეგვიპტეში ანტიისლამური კოალიციის შექმნაზე იმშელებს. შოტლანდიაში იზრდება დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა რიცხვი. ვაშინგტონი საქართველოს მიუთითებს დემოკრატიის შესაძლო საფრთხეებზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი იმყოფება ეგვიპტეში, სადაც ერაყისა და სირიის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული საერთაშორისო კოალიციისათვის დახმარების მოპოვებას ცდილობს. ეგვიპტე ბოლო პუნქტია იმ ტურნეს ფარგლებში, რომლის განმავლობაშიც კერი ერაყის, იორდანიის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის ხელისუფლებებს შეხვდა. ადგილობრივი მედიის თანახმად ჯონ კერი ეგვიპტის პრეზიდენტ ფატა ა-სისისა და არაბული ლიგის ლიდერს ნაბირ ალ-არაბის შეხვდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა კვირის ბოლოს პირობა დადო, რომ ის ძირს გამოუთხრის და საბოლოოდ გაანადგურებს ისლამისტურ დაჯგუფებას, რომელმაც მრავალი დასახლებული პუნქტი იგდო ხელთ ჩრდილოეთ ერაყსა და სირიაში. უკრაინის პრემიერ მინისტრ არსენ იაცენიუკის აზრით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი უკრაინის როგორც დამოუკიდებელი ქვეყნის განადგურებას ისახავს მიზნად. 13 სექტემბერს კიევში საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას იაცენიუკმა განაცხადა, რომ პუტინს სურს კიდევ ერთი გაყინული კონფლიქტის შექმნა აღმოსავლეთ უკრაინის სახით, რაც უკრაინის პრემიერ მინისტრის თქმით საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგსა და მთელი ევროპის უსაფრთხოებას. ამასთან იაცენიუკი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირისა და შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ეკონომიკური სანქციები დიდ საფრთხეს წარმოადგენს რუსეთის ეკონომიკისათვის. ევროკავშირმა და უკრაინამ 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადადეს ხრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ამოქმედობა. ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე გუხტმა 12 სექტემბერს განაცხადა, რომ შეთანხმების ამოქმედებამდე უკრაინა კვლავაც ისარგებლოს ევროკავშირის ბაზის გახსნით. დეგუხტმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან პავლო კლიმკინთან და რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრთან ალექსეი ულიუკაევთან მოლაპარაკების შემდეგ. დეგუხტმა გადაწყვეტილების მიზეზად დაასახელა უკრაინის ეკონომიკის მძიმე მდგომარეობა. უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ რუსეთის მხარემ უკრაინის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული ტვირთის უკანონოდ შეტანა განახორციელა. დღეს ცნობილი გახდა, რომ ჰუმანიტარული დახმარებისათვის განკუთვნილი ტვირთით სავსე რუსეთის ავტოკოლონა უკვე შევიდა ლუგანსკის ოლქში, რომელიც აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტთა მეორე მთავარ საყრდენს წარმოადგენს დონეცკის შემდეგ. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად კი, მიუხედავად ცეცხლის შეწყვეტისა, პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე კვლავ წამოიწყეს იერიში, რომელიც სამთავრობო ქვეტანაყოფებმა მოიგერიეს. ქალაქის ხელისუფლების ცნობით 13 სექტემბერს აეროპორტის მიდამოებში კვლავ ისმოდა საარტილერიო დაბომბვის ხმა. უკრაინელი სამხედროები და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევაში. ოფიციალური ინფორმაციით, დონეცკის აეროპორტზე ჯერჯერობით კონტროლს უკრაინის სამხედროები ინარჩუნებენ. საზოგადოებრივი აზრის ერთ-ერთი ბოლო გამოკვლევა ცხადყოფს, რომ შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა უმნიშვნელოდ გაიზარდა და 52%-ს აღწევს. იო გოვის მიერ ჩატარებული ბოლო გამოკვლევის თანახმად, შოტლანდიის დამოუკიდებლობის მომხრეთა რაოდენობა 58%-ს შეადგენს. გამოკვლევაში არ შესულა რესპონდენტები, რომლებმაც არიციან თუ ვის მისცენ ხმა 18 სექტემბერს დანიშნულ რეფერენდუმზე. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა, რომელიც 10 სექტემბერს ჩავიდა შოტლანდიაში, მოუწოდა მომრჩევლებს, რომ არ მიიყვანონ გახლეჩვამდე ბრიტანეთის ერთა ოჯახი. შეერთებული შტატები საქართველოში არსებულ ყველა დემოკრატიულ და ევროატლანტიკურ ძალას მოუწოდებს, რათა ფოკუსირება მოახდინონ საერთო ინტერესებზე, რომელიც დაფუძნებულია ახალახან განხორციელებულ მიღწევებზე. ჩვენ შეშფოთებული ვართ ოპოზიციის წარმომადგენლების წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიებებით და სისხლის სამართლებრივი დევნით, ასევე იმ რისკებით, რასაც პოლიტიზებული სამართლებრივი დევნა შეუქმნის საქართველოს დემოკრატიას, ნათქვამი აქ განცხადებაში, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე მარი ჰარფიმ გავრცელა. დღეს საფრანგეთში ლევილში 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების 99 წლის თავი აღინიშნება. როგორც საქართველოსათვის ტომოს წევრმა ოთარ პატარიძემ უთხრა რადიო თავისუფლება, საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლაში დაღუპულთა სულის მოსახსენებლად გაიმართება ბარაკლისი, რომელსაც საფრანგეთში საქართველოს ელჩი და საფრანგეთში საქართველოსათვის ტომოს წარმომადგენლები დაესწრებიან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ქონებრივი უფლებების რეალიზების საკითხზე, ანუ მშობლების ქონების მემკვიდრეობაზე, შვილების არათანაბარი უფლებების საკითხზე ვისაუბრებთ. უფლებებზე, რომელიც კანონმდებლობით თანაბარია, რეალურ ცხოვრებაში კი არათანაბარი. ქონების გაყოფის სამართლებრივი რეგულირება და გენდერული დისკრიმინაცია. ამ საკითხებზე სასაუბროდ დღეს გენდერულ ამბებში ორი სტუმარი მოვიწვიეთ. პირველ სტუმართან პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელთან ანა არგანაშვილთან ქონების გაყოფის საკითხში ქალთა დისკრიმინაციის პრობლემაზე შევჩერდებით. სამართლებრივ განმარტებებს კი მოვისმენთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთან ქეთი ქაჩლიშვილთან საუბარში. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები და გამოთქვით მოსაზრებები მშობლების ქონებაზე შვილების უფლებების შესახებ. მიკროფონთან ვარ მე ნონა მჭედლიშვილი. რამდენიმე წუთში ანა არგანაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით. ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სტუდიაში ბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ანა არგანაშვილთან ერთად. ეს არის წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორება ადამიანის უფლებებისათვის. გამარჯობათ ანა. ხო, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დღეს ჩვენი საუბრის თემა მსმენელმა უკვე არის ის რომ მშობლების ქონებაზე შვილების უფლებების გენდერული ბალანსი არ არის დაცული, ანუ ქალთა შელახული უფლებები ქონების გაყოფის პროცესში. ამაზე ვისაუბრებთ. შევგიძლიათ მსმენელსაც შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ, იაქტიურეთ, დასვით თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. გავუტანო ანა, საზოგადოებაში მყარად აფეს გადგმული მოსაზრება, რომ მშობლების ქონების მემკვიდრე არის ძირითადად ვაჟიშვილი და არა ქალიშვილი. აი რატომ არის ასეთი მყარი ეს მიდგომები, ასეთი პატრიარქალური მიდგომები ამ საკითხში, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში დაგეთანხმებით, რომ ეს არის მოსაზრება და კანონში არ სადარწერია, რომ ქალი თუ მემკვიდრეა სხვა წელი ეკუთვნის და ბიჭი თუ კაცი თუ მემკვიდრეა სხვა წელი ეკუთვნის, მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც მოსაზრება წარმართავს ჩვენ ცხოვრებას და არა კანონი. ჩვენ უნდა პრინციპში გავაანალიზოთ, რა არის ეს ფენომენი, როდესაც მოსაზრება წარმართავს და როგორ შეიძლება მოსაზრება იყოს უფრო ძლიერი, თქვათ, ვიდრე კანონი ამ შემთხვევაში. მე არაერთხელ მინახავს, როდესაც სჯელობენ ამაზე და ძალიან მეღიმება ხოლმე, როდესაც არგუმენტად მოყავთ ძველი მსოფლიო, მაგალითად თქვათ რომი, ბიზანტია, და ძალიან მეღიმება ხოლმე, როდესაც ეს შეიძლება ვინმე გამამართლებლად მიიჩნიოს, რომ მაგალითად ფრაზა მოგისმენიათ, რომ ოდითგანვე ასია და ოდითგანვე 800, ეს კარგია? მაშინ მე ესეთ კითხვას დავსვავ და ოდითგანვე ვთქვა ძალიან მანკიერი რაღაცები რო ხდებოდა, ასე ვთქვა, სამყაროში, აღარ ვიტყვი ახლა მონად გაყიდვის დაწყებული და რა ვიცი ექსპლუატაციით დამთავრებული, ეს ხო ნიშნავს, რომ ჩვენ ვითარდები და ოდითგანვე 800, ეს არგუმენტი არ არის, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ ეს არის პრინციპში ორი მომენტი. მე ესე დავარქვამდე. ერთი მომენტი არის ის, რომ ადამიანები, რომლებიც ამ მოსაზრებით ცხოვრობენ, ამით იღებენ სარგებელს. ანუ დავარქვათ სახელი. თუ შენ დისკრიმინაციული მოსაზრებით გაქვს უპირატესობა და პრივილეგია და არ ფსაკეთებ რომ შეცვალო, არამედ ასე ვთქვათ კომფორტულად ხარ, ეს არის აბსოლუტურად უსამართლო და უსინდისო მიდგომა, არ შემცხვება ამას თუ ეტყვი, იმიტომ რომ მე თუ რაღაცა მდგომარეობა პრივილეგირებულად მხდის საზოგადოებაში, მე უნდა გამიჩნდეს კითხვა, მე დავიმსახურე?
ანუ მამაკაცის გულისხმობ?
კი ბატონო, მამაკაცის გულისხმობ, რომელიც არ სვავს კითხვას, რით დაიმსახურა ის, რომ მისი და იქნება თუ მისი ვთქვათ ქალი მის ოჯახში, რომელიც კლებად იღებს ამ თქვათ სამკვიდროს, რომელიც ეკუთვნის, არასოდეს არ სწავს კითხვა. ანუ ეს არის ცუდი საქციელი და ჩემთვის მამაკაც, რომელიც ამ კითხვას არ დასვავს, ნუ მორალთან მოქვს მე პრობლემა. დრო პრივილეგია, რომელიც არ გეკუთვნის. ორი წუთი რომ დაფიქრდე, მიხვდები, რომ ის რომ მამაკაცად გაჩდი, შენ დამსახურება სულაც არ არის. და ამით, როდესაც სარგებლობ და შენ თავს არ ეკითხები რატო, ეს არის მორალთან პრობლემა ჩემთვის. და მეორეს თვიდან ესე ორი დავიწყე. მეორე არის ის, რომ მოდი ესე ვთქვათ, განათლება და ცნობიერება. ანუ საზოგადოებაში, სადაც ჩვენ კანონზე მეტად რეალურად ის ადამიანი, რომელიც გეუბნებათ, რომ მაგალითად ფიჩს დაუტოვებს ქონებას თუ ასე შემდეგ, ამავე დროს შეიძლება გელაპარაკებდეს ნატოზე და ევროკავშირზე.
და ესეთი გეთანხმებით ბევრი უმატესად ასე ხდება.
ახლა ზუსტად ჩემ ერთ-ერთი მეგობარი ორი დღის წინ მოყვებოდა ესეთ ისტორიას დაახლოებით 90-იან წლებში, როდესაც არჩევნები მიმდინარეობდა და უცხოელი დამკვირვებელი იყო ჩამ სულიო, მოხდა ქალის მოტაცების ფაქტი. და როდესაც დამკვირვებელი მიხვდა, რაში იყო საქმე, მან თქვა, რომ არჩევნები რა დგინდათო. ანუ არ შეიძლება, რომ ერთის ხრევ ადამიანი მიისწრაფოდე ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ და მეორე მხრივ შენ სახში ხდებოდეს ეს. ეს არის ისევ ორმაგი სტანდარტი, გაუნათლებლობა, ბოდიშს ვიხდი, იმიტომ რომ ელემენტარული განათლება გიბიძგებს იმ კითხვას, რომ სამართლიანობა დაამყარო ჯერ შენს ოჯახში, მერე შენს თემში, მერე ქვეყანაში, ნატო, ევროკავშირი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ძალიან ესეთი ორმაგი სტანდარტი, მორალის პრობლემა ჩემთვის და განათლება.
და არის სტერეოტიპებიც, ანა, უარყოფთ რომ აი დამკვიდრებულია რაღაცნაირად, მივდივართ ისევ განათლების დეფიციტთან, ცხადია, და ცნობიერების დეფიციტთან, მაგრამ სამოქალაქო ცნობიერების დეფიციტთან, მაგრამ სტერეოტიპებით საზრდოობს ხალხი და განსაკუთრებით თბილისიდან გარეთ პროვინციებში, მაღალმთიან რაიონებში ძნელია.
არის, მოდით ვიკითხოთ, რა არის სტერეოტიპი, როდესაც იღებ რაღაცა აზრს ისე, რომ არ აკვირდები რას ამბობ. Stereotipi, rodesats me vitqi, vtkvat rom romeligats omtseresoba unda daichagros imit, aba dapikrti adamiani, anu khan ais ase vtkvat ais primati imisaro chven vart moazrovne adamianebi me saertot mekargeba, imtoro tu moazrovne adamiani khar ძალადობა მიუღებელი უნდა იყოს, უნდა დაფიქრდე. ხო, ჩვენს მე ხა მახსენდება, სადღაც მაგისტრატურის პირველ კურსზე ვიყავი, როდესაც ჩემი ლექტორი იყო ქალბატონი, ერთ-ერთი ლექტორი დავსახელე, ფსიქოლოგიაზე სწავლობდი. მარინა ჩიტაშვილი ვიტყვი, რომელმაც აი ამ სალექციო კურსის დროს მიმახვედრა, რომ დაფიქრება არ არის ცუდი. Да საკუთარ თავში ჩახედვა, რომ რასაც მოფიქრობ სწორია. Ანუ თვით კრიტიკა, თვით ანალიზი, მანამდე მე ძალიან კარგი მახსოვს ბავშვობაში, როდესაც რაღაცაზე ვთქვათ, ან განსხვავებულ აზრს გამოხატავდი, მე უბნებოდემ, რომ რამდენს ფიქრო, საჭირო რამდენი ფიქრი. Ანუ წარმოიდგინეთ, ასე ვზრდით ბავშვებს, რომ არ არის საჭირო ბევრი ფიქრი. ეს ქვია, არ არის საჭირო ბევრი ფიქრი. Аба რა არის საჭირო?
Ის ყველა კრიტიკულად უნდა მივუდგეთ.
კი, აბსოლუტურად, ჩვენთან კრიტიკული აზროვნება წახალისებული არ არის. ერთი სიტყვა კრიტიკა აშინებთ. და კრიტიკა არის გენიალური სიტყვა. მე საერთოდ არ მესმის ეს კონსტრუქციული, დესტრუქციული. თუ არის გამოსახატი რაღაც გასაკრიტიკებელი, უნდა გააკრიტიკო. სხვა შემთხვევაში ვცილდებით ჩვენს, ასე ვთქვათ, განსაზღვრებას, რომ ადამიანი არის მოაზროვნე. ანუ თუ ჩვენ ერთი წუთით მაინც დაუფიქრდებით ამ სტერიოტიპზე, ის თვალსა და ხელშუა დაინგრევა. აქ არის კიდე მეორე მომენტი, გაბედულება. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ გაბედულ ადამიანებს და აი ორი დღის წინ კიდევ გავიხსენებ, მოხდა ესეთი შემთხვევა აჭარაში, ქალზე ძალადობა იყო, ხო, ისევ ჩვენ თემასთან მტრიალებ და ერთმა გაბედულმა ადამიანმა, თამარ გურჩიანი არის უფლებამოსილი, აი ამ გაბედულმა ადამიანმა აიღო და ჩაერია და დაიცვა. აი ესეთი გაბედულებები, ანუ აი ესეთი მოქალაქეობრივი გაბედულება ცვლის ჩვენს ცხოვრებას და მაშინაც უბრალოდ ვთქვი, რომ ამ ერთმა მოქალაქემ ადამიანმა გააკეთა უფრო მეტი ვიდრე ყველა თანამდებობის პირმა ერთად იმ დღეს.
დიახ.
სტერიოტიპი იცვლება, ჩვენგან საჭიროა მხოლოდ გაბედულება. და რაც უფრო ვიზრდები როგორც ადამიანი, ვფიქრობ ხოლმე, რომ მნიშვნელოვანი არა ის რამდენს ვიცხოვრებ წლებით, არამედ რა ხარისხით ვიცხოვრებ. თუ ჩემი ცხოვრებაში მე მექნება ერთი გაბედულება მაინც, მაშინ ვიტყვი, რომ ვიცხოვრე. და თუ ჩემი ცხოვრება იქნება ესე ინერტული, არაფრის მომცემი და ამ სტერიოტიპებს იმის შესახებ, რომ ქალს ქონება არა აქვს და არაფერს არ გაუკეთებ, მე არავინ და არაფერი არ ვიქნები.
ერთია სტერეოტიპი და მეორე არის ტრადიცია. აი ეს ასევე ტაბუირებული თემა ბევრისთვის.
კი, ძალიან ხშირად ამბობენ ტრადიცია, შევიდეთ ევროკავშირში, ჩვენ ტრადიცია, დავფიქრდეთ აბა ტრადიცია.
შევინარჩუნოთ ტრადიციები და ისე შევიდეთ.
აი, ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ ტრადიცია რა არის. თუ გადავშლით მაგალითად გართმული არების ქალთა მიმართ ყოველ ფორმის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კონვენციას, იქ წერია ტრადიცია, რომელიც გაზიანებს, რომელიც გამოდ შენ ხარ ძალადობის სისტემური მსხვერპლი, ეს ტრადიცია უნდა შეიცვალოს. ტრადიცია არ არის, ასე ვთქვათ, ის, რაც მე ხანდახან წინ მივყავა. და თუ ამას ესმე მაფერხებ ჩემს განვითარებაში, თუნდაც ქვეყანაში, ძალიან თამამად უნდა თქვა, მე არ მინდა ეს ტრადიცია. ანუ ისე მივდივარ ჩვენს რაღაც ძალიან ფილოსოფიურ გამოვიდეს აზრისთან. მე არ მინდა ვიყო დეტერმინირებული ტრადიციით, რომელიც ჩემამდე დაიწერა. მაშინ მე საერთოდ ჩემს ყოფნას არსი არ აქვს, ხომ მართალია? მე მინდა ჩემს ცხოვრება მე თვითონ განვაგო, ამიტომ მე ვერაფერი ვერ შემზღუდავს ის, რაც არ არის ჩემი არჩევანი. ჩემი არჩევანი არ არის ის, რომ ორი დღის წინ მე მაგალითად მიერეკავს ერთი ქალი, რომელიც ყავს შეზღუდული შესაძქონე ბავშვი და ფაქტობრივად არის მუდმივ ძალადობის მსხვერპლი თავისი ყოფილი მეუღლისგან, იმიტომ რომ მას არ აქვს არანაირი უძრავი ქონება. თუ ის ხმას ამოიღებს, გააგდებენ იმ სახლიდან, სადაც დროებით ცხოვრობს. აი ეს ჩემთვის ეს ტრადიცია არ არის, არის ბოროტება. და მე ბოროტებას ვერ შევეგუები და ამისათვის მე მზადვარ, რომ ჩემი ცხოვრების რაღაც წლები გადავდოდო თქვა, იმიტომ რომ როდესაც მე დავფიქრდები რისთვის ვიცხოვრე, მე მირჩევნია ერთი ესეთი ინციდენტისთვის ვიცხოვრო ცხოვრებაში, ვიდრე ის, რომ ჩემი ცხოვრება იყოს განგრძობითი არაფრის კეთება დავუშვათ.
Ანა, თქვენ ახსენეთ გაეროს კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ და იმ კონვენციას ის მუხლი, რომელიც სწორედ აი ადათ წესების განმარტებას გვაძლევს, რომ თუ კონკრეტულ სოციუმში დარღვა დამტკიცებული, გამტკიცებულია და წესები არღვევს ქალის უფლებებს, უნდა შეიცვალოს. მაგრამ ეს ვალდებულება ეკისრება სახელმწიფოს, თუ არ ცდები აი ამ მუხლის თანახმად.
ძალიან დიდი მადლობა მკითხვისთვის. ეს ძალიან ახლოს დგას იმასთან, ამბობენ ხოლმე ცნობიერება უნდა შეიცვალოს, ვინ უნდა შეცვალოს? ვინ უნდა შეცვალოს და სახელმწიფო?
დიახ.
არც აქეთ, არც იქეთ. დიახ, სახელმწიფო. ამას აქვს ძალიან კონკრეტული მექანიზმები. როგორ უნდა შეცვალოს?
როგორ უნდა შეცვალოს? ეს არის
მაგალითად რიტყვი. აი ამ წუთში და ეს პერიოდი მიმდინარეობს განათლების სამინისტროში. ძალიან სერიოზული პროცესი ეროვნული სასწავლო გეგმების რევიზიის, წიგნების რევიზიის, აი იქ უნდა შეიცვალოს. აი მაგალითად მე გუშინ გავიგე, რომ დაუშვათ თბილისის მერიამ დანიშნა ბაღების აგენტოს ახალი ხელმძღვანელი. მე დავსვი კითხვა, რას გეგმავს ეს ადამიანი? ბაღების, ვთქვათ, რემონტს მარტო თუ სააღზრდელო პროგრამებში, ვთქვათ, ბავშვთა უფლებების შეტანას? იმიტომ რომ ჩემი მეგობარი, რომელიც ნორვეგიაში ცხოვრობს, მეუბნება, რომ 4-5 წლის ბავშვი, რომელიც ნორვეგიაში დადის ბაღში, იმისთვის ცნობილია მაგალითად საკუთრება. როდესაც ის სათამაშოს წართმევს ხოლმე, მას ეტყვიან, რომ არ არის ეს შენი სათამაშო და არ შეიძლება სხვისი საკუთარი სათამაშო ძალით წარ. აი ეს ჩემთვის არის ის, რაც მე მინდა თბილისის მერიისგან, როგორც მინდა, რომ სკოლამდელი აღზრდა დაგეგმოს და არა ის, რომ ყოველი არჩევნების წინ და არჩევნების მერე ვილაპარაკოთ მარტო რამდენი ბეტონი დაიხარჯა, რამდენი, ასე ვთქვათ, მატერიალური საგნები ჩემს საზრის არ განაპირობებს. იქ დადის ბავშვი, რომელიც ბავშვთა უფლებები, საკუთრება, გენდერული თანასწორობა, თქვენ ცეთ ევროპის საბჭოში გენდერული ძალადობის განდაცვას რომელი ასაკიდან ასწავლიან? 5 წლის ასაკიდან ბავშვმა იცის, არ უნდა შეეხონ აქ და აქ. ამით იწყება ძალადობასთან ბრძოლა.
დიახ. და ჩვენ შემთხვევაში აი აგრესიული ხერხებიც ნებადართულიაო, გამიგიამ ექსპერტებისგან, რაც მაში როცა რთულია რაღაცა პრობლემის დროულად მოგვარება, აგრეს სახელმწიფოს ევალება, რომ ჩაერიოს აგრესიულადაც. ეთახმებით ასეს მოსაზრებას?
აი არ ვიცი რა არის აგრესიულის განსაზღვრება. როდესაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, არ უნდა დაირღვეს.
დიახ.
შეიძლება ეს იყოს შეზღუდვით, ანუ ასე ვთქვათ, კანონი არ არის მხოლოდ რეპრესიული მექანიზმი, მაგრამ რეპრესიული მექანიზმიც არის. და თუ მე ვხედავ ძალადობას, დიახ, მე იქ მინდა კანონი ასე ვთქვათ მუშაობდეს. ანუ აი ხა კიდე რამდენიმე დღის წინ იყო ერთი შემთხვევა, როცა ჩვენ პროკურატურას მიუმართეთ და ვიღაცები ვთქვათ ცდილობდნენ ჩემს სინდის სიაგდებას, როგორ ასე ვთქვათ, რატომ გაწირე ადამიანის უფლებებს? გაწირვა არ ჭირდება. ეს არის ჩემთვის აბსოლუტური სტანდარტი. დაირღვა, მე მივმართავ იქ და იმას, რომელსაც ევალება უფლების დაცვა. არნერი, ასე ვთქვათ, სინდისი მქეჯნის მაშინ, როდესაც არაფერს არ ვაკეთ. ასე მოიქცეს ყველა სახელმწიფო მოხელე. მე იმისთვის ავირჩიე,
რომ
თავის სინდისთან კომპრომისი არ წავიდეს. შეიძლება ვთქვათ, იყოს, არ ვიცი, რომელიმე კონფესიის ვთქვათ მრევლი, შეიძლება იყოს სასულიერო პირებთან ახლოს, მაგრამ კანონში წერია რაღაც ნორმა და ჩვენ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა ეს იმას ნიშნავს, რომ დიახ, უნდა დავიცვათ კანონი.
ანა, თქვენ ახსენეთ განათლება საბავშვო ბაღის ასაკიდან და ამის პრაქტიკულად ვითხოვთ ამას, რომ იყოს საბავშვო ბაღის ასაკიდან. მაგრამ რა მდგომარეობა სკოლებში? სამოქალაქო განათლების თვალსაზრისით რა მდგომარეობა გვაქვს?
აი ზუსტად ამას შევეხერო, ეხლა მიმდინარეობს ძალიან აქტიური გადახალისება და მე ძალიან მიხარია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სამოქალაქო საზოგადოება იქნება ჩართული. და ერთადერთი ცოტა ის მწყინს, რომ როდესაც იწყებენ რეფორმას, არ ლაპარაკობენ რა იყო მანამდე ცუდად. მანამდე ცუდად მთავრობა კი არ იყო, მანამდე ცუდად იყო შინაარსი ჩვენი ცხოვრების და ეს შინაარსი იყო პროგრამები, ეს შინაარსი იყო კვალიფიკაცია. თუ ჩვენ ასე ვთქვა აბსტრაქტულად ვიზახეთ, რომ აი წლები იყო ცუდად, არა, მე მჭირდება ყველაფრის ანალიზი, მე მჭირდება კვლევა, სადაც ეწერება რატომ არ ვარგოდა, თუ ვარგოდა სამკალკსა, თუ ვარგოდა, მაშინ რატომ გვა გამხელა ძალადობის და ბულინგის მაჩვენებელი? ანუ აი ამ პრობლემას ვხედავ, რომ ყოველთვის რეფორმებს ვიწყებთ, ისევ ცარიელი ადგილდა, რომ წინ არაფერი არ და შეიძლება ვარგოდა ეს წინა, ოღონ ჩვენ უნდა დავინახოთ რატომ ცული და რას ცული. სხვა შემთხვევაში მოვაკიდე სხვა მთავრობა, ის კიდე იწყოს რომ წინა არ ვარგოთ და ვიქნებით, ანუ ხედავ აკადემიური და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომის ნაკლებობას.
და პრობლემას განაპირობს ისე რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას, ეს არის სამკვიდროს გაყოფა შვილებს შორის ოჯახის უფროსების მიერ. პრობლემას განაპირობებს ხოლმე ისიც რომ ქალი არის ქონების გარეშე, ქალი არის სუსტი და ქალის სისუსტის მაჩვენებელი შეიძლება აი ესეც კი იყოს ის საფუძველი რომ მას არ აქვს თავშესაფარი, მოდით ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ასეთი სტერეოტიპია რომ ქალი გათხოვდება და ექნება სახლი, შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ მამაკაცი მოიყვანს ცოლს და მისი ცოლის იქნება ეს სახლი.
ხო, სტერეოტიპია მართალი ბრძანდებით. მაგრამ როდესაც ვლაპარაკობთ ქალების სისუსტეზე, მე ყოველთვის მივანიშნებ,
აი მათ შორის ეკონომიკური სისუსტის ერთ-ერთი საფუძვლად მოდით ესეთ ჩავთვალოთ, რომ მას არ აქვს ბინა.
კი ბატონო, მე ყოველთვის მივანიშნებ ხოლმე, რომ ადამიანების მერე ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან არის დისკრიმინირებული, მას სისუსტის ჩვევა უკვე გამომუშავებული აქვს და გეთანხმებით, რომ შედეგობრივად დიახ, ის კონკრეტულ სიტუაციაში სუსტია, მაგრამ სუსტად ეს არის, რომ რა მომენტშიც ის იგრძნობს ძალას და იტყვის, რომ ეს არ არის სამართლიანი, მე მაქვს ამის უფლება და ის თავის, ასე ვთქვათ, შინაგან რწმენებთან იქნება არა დისონანსში, არამედ კონსენსუსში, ის აუცილებლად შეიძლება.
აი, რამდენი პროცენტი გეგულებათ საქართველოს ქალი მოსახლეობისა, რომელიც ამას იტყვის?
მე გეტყვით, რომ პროცენტულად არ დამეთვლია, მაგრამ ეს არის ძალიან ზრდადი
მაჩვენებელი.
დიახ, ჩემს გარშემო არიან ძალიან ძლიერი ქალები, რომლებიც აი ზუსტად მაშინ, როდესაც ყველაფერი არის ასე თქო დრამატულად ჩაოფერებში, ისინი არამარტო თავიანთ ცხოვრებას ცვლიან, არამედ ცვლიან გარემოს. მაგრამ იდეა რა არის, ეს საკუთარი ცხოვრების შეცვლით ვიწყებთ ყველა. ანუ ვერ დაიწ, მაგალითად პოლიტიკაში თუ მოვა ქალი და უნდა მოვიდეს, რა თქმა უნდა, მე კვოტებს ვემხრობი, მაგრამ ძალიან გულიმწყლება ხოლმე, როდესაც თქვა ქალი პოლიტიკაში მხარს არ უჭერს გენდერულ თანასწორობას. ეს ცით რატომ? მან არ დაიწყო გენდერული თანასწორობიდან თავის თავში თავის ცხოვრებაში. მე სანამ დავმალავ იმას, თქვა რომ ვარ დაჩაგრული ჩემს უახლოეს გარემოცვაში, ეს ჩემს ქცევაში არ არის.
არ თვლიან დაჩაგრულად, მაგაშია ზუსტად საქმე.
მაშინ რატომ არ უჭერენ გენდერულ თანასწორობას?
ქალი, ბევრი ქალი მამაკაცთან შედარებით თავს დაჩაგრულად არ თვლის. ანუ მისი მეორე ხარისხოვანი როლი მისთვის მისაღებია.
როლის პასუხისგებლობაც, ინიციატივაც. ხო, ну, თუ ადამიანის საკუთარი, ასე ვთქვათ, სურვილით არის მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ მაშინ აქ ჩდება სხვა კითხვა. თუ აქვს გააზრებული, რას ნიშნავს იყო მეორე ხარისხოვანი მოქალაქე?
ხო, რა როგორ ჩანს, არა, ხო.
ხო, ანუ ჩვენ გვჭირდება ბევრი საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ მე არ მეგულება ადამიანი, რომელიც დათანხმდება იყოს მეორე ხარისხოვანი. ჩვენ არ ვიბადებით იმისთვის, რომ ვიყო მეორე ხარისხოვანი.
და ასევე პრობლემა ერთი, როცა ქონებრივ საკითხებს, საბინაო საკითხებს, ამ შემთხვევაში უფრო უძრავ ქონებაზე, ძირითადად უძრავ ქონებაზე საუბრობთ ჩვენ. პრობლემა ხოლმე ასევე განქორწინების შემთხვევაში, თითქოს აქ მეტად არის კანონი ჩარეული ამ საკითხებში, მაგრამ მაინც ხშირ შემთხვევაში ქალი უუფლებოა განქორწინების დროსაც.
აქ აქვს ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც უნდა დადგეს დღის წესრიგში და განსაკუთრებით სამართალმცოდნეებს და იურისტებს უნდა დაუდგეთ დღის წესრიგში. არის ის, რომ რა ტიპის შრომის განფასება ხდება საქართველოში. მე რო გარეთ გამოვდივარ და დაუშვათ რაღაც გამოსვლა მაქვს ან დოკუმენტს, ამას ფასი აქვს და სახში რო შევდივარ და უამრავ ენერგიას, სამჯერ მეტ ენერგიას ხარჯავ, თქვათ, ბავშვის აღზრდაზე, ამას ფასი არ აქვს. გეტყვით, ამას აქვს ფასი, როდესაც მე ვქირავ, თქვათ, ადამიანს, რომელიც დამეხმარება, ძალიან ძვირი ღირს. ამიტომ უნდა დადგეს ეს თემა, მოხდეს ფასის დადება იმ საქმისა, რასაც ქალები აკეთებენ სახლში. ეს საქმე იყოს გადანაწილებული შიგნით ქალზე და კაცზე თანაბრად და აი ამის შემდეგ განქორწინების დროს, როდესაც ყველაფერი განფასებული და გადანაწილებულია, დამერწმუნეთ, რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო თანასწორობის დაცვით მოხდება ეს განქორწინების დროს.
განვაგრძობთ გადაცემას, ეთერშია რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, ჩვენი სტუმარია ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი და ჩვენ საუბრობთ ქონების მემკვიდრეობის უბრალოდ ქალის ოჯახის მემკვიდრეობის გაყოფის დროს ქალისა და მამაკაცის უფლებრივ მდგომარეობაზე საუბრობთ და შევაჯამებთ ქალბატონ ანასთან საუბარს. ანა, ვიცით რომ გენდერული თანასწორობა, უთანასწორობა უფრო სწორად ამ შემთხვევაში კომპლექსური საკითხია, იგი მხოლოდ საოჯახო სამართლით შემოიფარგლება, არც მხოლოდ ქონებრივი უფლებების რეალიზებით. მოკლედ, მაგრამ თქვენ ბრძანეთ რომ ზოგადად ამ ხრივ და სამოქალაქო ცნობიერების გააზრდის თვალსაზრისით უკეთესობა შეინიშნება. თუ შეიძლება რომ აი ზუსტად ამით დავამთავროთ, რა იცვლება და რა იცვლება პროგრესისკენ, მოდით ასე ვთქვათ.
ჩემთვის იცვლება და მე ამას ვხედავ ყოველ დღე, ის რომ უფრო და უფრო მეტი ქალი ხმას ამოიღებს და იწყებს საკუთარ უფლებებზე ლაპარაკს, ბრძოლას. ჩემთვის ეს არის რეალური ცვლილება, რომ ამ ქალების კრიტიკული მასა, რომელიც ძალიან მალე იქნება, შეცვლიან ყველაფერს. იქნება ეს მართლმსაჯულების სისტემა, იქნება ეს აღსრულება, კულტურა, ყველაფერს. ანუ მე მინდა, რომ ერთმა ქალმა, რომელიც თქვა და იეხლა უსმენს გადაცემას, ჩათვალოს, რომ მისი ერთი ხმა არის გადამწყვეტი ამის შეცვლისკენ. შეიძლება მას უშუალოდ არ ემუქრება ეს უთანასწორობა, მაგრამ ის უნდა გახდეს ყველა იმ ქალის დამცველი, რომელიც მის გარშემო არის უთანასწორობაში. თუმცა არ შეიძლება იყოს რომელიმე ქალი, რომელსაც არ შეხებია კულტურალურად გამყარებული უთანასწორობა. ამიტომ მოდით დავიწყოთ ჩვენი სიტუაციის ანალიზიდან და მოდით ჩვენვე დავიწყოთ ცვლილება. ანუ მე არ მინდა რომ ვინმეს დაველოდო ამ ცვლილებისთვის, მე თვითონ შევცვლი ამ ქვეყანაში იმას, რაც მიმაჩნია უთანასწორობა.
კეთილი გმადლობ, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს კი ვეტყვით, რომ გენდერული ამბების პირველი სტუმარი დღეს იყო პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი, რომელიც ოჯახში ქონების განაწილების უთანასწორობაზე და ამ უთანასწორობის დაძლევის საშუალებებზე ქალთა გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობდა. ქალბატონ ანას წარმატებებს უსურვებ. რამდენიმე წუთში კი შემოგვიერთდება გადაცემის მეორე სტუმარი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთევან ქაჩლიშვილი. ვისაუბრებთ ქონების განაწილების სამართლებრივ რეგულირებაზე. Used to be so easy. I found out the hard way. There's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy. Playing to win, but you lose just the same. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 13:28 წუთია და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ ოჯახში ქონების განაწილების უთანასწორობაზე. გადაცემის მეორე სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთევან ქაჩლიშვილი. იგი სამართლებრივ ქონების განაწილების სამართლებრივ რეგულირებაზე გამახვილებს ყურადღებას. ქეთი, გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ. Да, ვისაუბრებთ ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, ისეთ საკითხზე, როგორიცაა ქალის ქონებრივი უფლებები კანონმდებლობის მიხედვით. მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27, დაგვირეკეთ თუ გაქვთ შეკითხვები ქონებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. ახლა კი დავიწყოთ საუბარი. ქეთი, ქალი მემკვიდრე, კაც მემკვიდრესთან შედარებით რეალურად უუფლებოა რეალურ ცხოვრებაში გულისხმობ, მაგრამ როგორ არის ეს ყველაფერი კანონით? რას ამბობს კანონი ამასთან დაკავშირებით?
Мы весалмабит თქვენს სვენელებს, მადლობა მოწვევისთვის. თავისთავად საკითხის ამ წილში დაყენება ძალიან საინტერესო არის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ მემკვიდრეობის მიღებაზე და საუბრობთ ქალის უფლებებზე ამ კუთხით, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საკითხი ორი მიმართულებით ორი წილში განვიხილოთ. ერთი ეს არის სამართლებრივი საკითხები და მეორე ქვეყანაში არსებული რეალობა ამ მიმართულებით ამ კუთხით. საქართველოს არსებული კანონმდებლობა ქალს და მამაკაც ამყოფებს აბსოლუტურად ერთი და იგივე მდგომარეობაში და კანონი რაიმე ტიპის განსხვავებას ან დისკრიმინაციას არ უშვებს. საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულია ყველა ადამიანის უფლების დაცულობა რაიმე სახის დისკრიმინაციური ნიშნით, მათ შორის გენდერული ნიშნით, და აღნიშნული არის ფაქტურად გამცობილი საქართველოში არსებულ ნებისმიერ კანონმდებლობაში, რომელიც არეგულირებს სხვადასხვა სფეროებს, მათ შორის მემკვიდრეობის მიღების საკითხებს. სამოქალაქო კოდექსი პირდაპირ განსაზღვრავს, ვინ შეიძლება იყოს, ვინ შეიძლება იყვნენ მემკვიდრეები, როგორც კანონით მემკვიდრეობის დროს, ასევე ანდერძით მემკვიდრეობის დროს. და ამ საკმაოდ გრძელ ჩამონათვალში რაიმე სახის დათქმა ან და უპირატესობა გენდერის ნიშნით ნამდვილად არ გვხვდება. შეიძლება ვთქვათ, რომ მემკვიდრეობის უფლება კანონის დონეზე არის დაცული და ორივე სქესის წარმომადგენელს ერთნაირად გარანტირებული აქვს სამკვიდროზე პრეტენზიის გაცხადება, მიღება და შესაბამისად უფლება იმაზე, რომ დაიცვას საკუთარი უფლება მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით. Რაც შეეხება პრაქტიკას, პრაქტიკაში ცოტა განსხვავებული რეალობა გვაქვს და ეს გამოწვეულია სხვადასხვა მიზეზებიდან. პირველ რიგში, ალბათ, ეს არის ზოგადად დამკვიდრებული ტრადიციული შეხედულებები და სტერეოტიპები, რომელიც ზოგადად არსებობს საზოგადოებაში, და ქალბატონები, როგორც წესი, ნებაყოფლობით თვითშეზღუდვას ეწევიან მემკვიდრეობის უფლების რეალიზებასთან დაკავშირებით. მიაჩნიათ რა, რომ სამკვიდრო ძირითადი ქონება, რაც ეხება თქო უძრავ ქონებას და მასში არსებულ სხვა ქონებრივ სიკეთეებს, მემკვიდრეობით გადადის მამაკაცზე.
ვაჟის დაბადების სიხარული მემკვიდრე.
ამას ალბათ აქვს თავისი ახსნა და ჩვენ შეგვიძლია თუ დრო გვექნება ამაზე ცალკე ვისაუბროთ, მაგრამ ძირითადი აქცენტები მაინც თქვა აი ამ ქალებთან დაკავშირებით დისკრიმინაციაზე პრაქტიკულად, რეალურად შეიძლება ვისაუბროთ სწორედ ამ კუთხით. და პლუს უნდა დავამატოთ გაუნათლებლობა და არცოდნა იმისა, რომ ქალბატონებსაც აქვთ იგივე უფლებები მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით, რაც ბატონებს, და ისინი აბსოლუტურად გათანაბრებულები არიან კანონის დონეზე.
ქეთი, ჩვენ წეღან პატარა გამოკითხვაც ჩავატარეთ გადაცემის დაწყებამდე თბილისის ქუჩაზე, აქ ჩვენს მომიჯნავე ქუჩაზე, და შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს გამოკითხვა. აი, გამოკითხვის შემდეგ ვისაუბროთ. როგორც ჩანს, ახლა მე დავასწრებ ამ ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ვოქსპოქს და ვიტყვი, რომ ყველა ეთანხმება პრაქტიკულად, ყველა ადამიანი, ვისაც ჩვენ დაველაპარაკეთ, ამბობს, რომ ქალი და მამაკაც თანასწორუფლებიანია, მათ შორის მემკვიდრეობის მიღების საკითხში. პრაქტიკა, როგორც თქვენ ძანეთ, ჩვენც ყველამ კარგად ვიცით, სულ სხვანაირია. მოვისმინოთ, თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი.
ალბათ მაინც უნდა თანაბრად გაიყოს. მე მგონი ეს მაინც დისკრიმინაცია.
შემი წარმოგენით, უნდა იყოფოდეს ორივეზე თანაბრად. ოჯახის შვილებია ორივე. უნდა რა ვიცება.
ტრადიციაო ამბობენ.
თუ თანასწორ უფლებიანობაზე ვლაპარაკობთ, მაშინ ორივეს ერთნაირად ეკუთვნის. ალბათ, მეც მასე მოვიქცეოდი. გავუყოფდი თანაბრად.
რა თქმობაზე? Танасора.
Посоего мне мавлет гаукоп танасорат.
Ну мего тварго матчеми сайдумба ва. Ме гаукоп гаукоп танасорат.
Аре, арунда икос амбелат асе. Сул ертят. Талит да ан кат гажуц.
Да асе ро гжелдеба да ратлац вер да.
Ну рафхнат. Асе гжелдеба, магра арунда икос. Уке 21 санкуния. Да арунда икос эс.
აი თანაბრად მაგრამაც
და ეს ფიქრობ ტრადიციული მეტალობიდან ქართული მეტალიტიდან ეს გამომდინარე და არ არის წოი რა თქმა უნდა როგორც გოგოს ასევე ბიძე უნდა გაიყოს ქონება
ისევე ვფიქრობ მეს რომ ოჯახში რაც არის დედის და მამის ქონება ყველა შულზე უნდა გადაანაწილოს თანაბრად
და როგორ უნდა დაიძლიოს ეს მენტალობა აი რაჭირდება მას დრო სახელმწიფოს დახმარება თუ რაჭირდება
ისიც როგორ არის ეს დრო ნამდვილად ჭირდება მაგრამ დროსთან ერთად ამას ჭირდება ხალხის ურამდე და ხალხის შეგნებამდე იმის მიტანა რომ შვილი ყველა არის თანასწორი და თანაბარი და არავინ არავის
კი
ქალის და მამაკაცის არის თანაბარი
თქვი როგორ ფიქრობთ ქალს არ ეკუთვნის ის რაც მამაკაცს ეკუთვნის თუ როგორა ეგსა ჩვენ ხო ნორმალური ადამიანები ვართ ქართულები მგონი ნორმალურად ვაზროვნებთ ეგ კითხო საერთოდ არც უნდა დაისწროს ეგ კითხვა მე ესე ვფიქრობ რა როგორც კაცს ეკუთვნის ისე ქალს ორი გოგო რო არის და ბიჭი არ არის, მაშინ ვის უნდა დასჭეს ის? ორდაზე როგორი ყოფა უმცროსობაზე თუ თანაბრად? საქართველოში ეგ კანონია რომ ბიჭს მეტი ეკუთვნის ვიდრე გოგოს?
არ არის ეგ კანონი.
ო, აბა მაშინ ყველას ეკუთვნის.
გასაგებია თუ შეიძლება ღამის შეფასებას გთხოვთ კეთი, მაგრამ ყო თითქოს ყველაფერი ნათელია თან ხალხი სხვას ამბობს და სხვას აკეთებს, ასეთია რეალობა?
ფაქტიურად გამოდის ასე, იმიტომ რომ გამოკითხულ მოქალაქეთა უმეტესობამ თავისი შეხედულება დააფიქსირა, რომ შვილი, მიუხედავად იმისა, არის ის მამაკაცი თუ ქალბატონი, არის ერთნაირად სამზრუნველო მშობლის მიერ და მათ შორის მემკვიდრეობის უფლებაც მასზე თანაბრად უნდა გადანაწილდეს. თუმცა იქვე გამოითქვა მოსაზრება, რომ სჭირდება გარკვეული დრო ამ ყველაფერს იმისათვის, რომ რეალურად ეს ასე განხორციელდეს. ასეთ კანონის, მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში მაინც არის უფრო დამკვიდრებული ტრადიციებიდან გამომდინარე შეხედულებები ძლავრობს კანონით განსაზღვრულ ნორმებს და ჩემთვის მაგალითად ძალიან საინტერესო იქნება ბატონები, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ორივე შვილი მათთვის თანაბარია და აუცილებლად გაუყობს ქონებას, რეალურად რა მოხდება, როდესაც ისინი დადგებიან ფაქტის წინაშე. აქ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია გასათვალისწინებელი, რომ მამაკაცების უმეტესობა საცხოვრისი სწორედ ამ წესით აქვს მიღებული და ამ წესით და პრინციპებით აგრძელებს ცხოვრებას. ითვლება, რომ ქალი, რომელიც თხოვდება და გადის ოჯახიდან, ის კარგავს ოჯახთან კავშირს და შესაბამისად ის სადაც შედის, რომელ ოჯახში შედის, იმ ტრადიციების მატარებელი ხდება და შესაბამისად ის ოჯახი იღებს უკვე მსრუნველობას ამ ქალბატონთან დაკავშირებით. ხოლო მამაკაცი, რომელიც რჩება ოჯახში, აგრძელებს გვარს, აგრძელებს ტრადიციებს და შესაბამისად ოჯახის ქონება გადადის აქედან გამომდინარე მამაკაცზე. როგორც წესი, ეს არის ის ძირითადად ის გარემოებები, რატომაც მამაკაცები სარგებლობენ უპირატესობით. Ну, გვარის გაგრძელების მომენტი არის არსებითად მნიშვნელოვანი საქართველოში. თუმცა არ უნდა წარმოვიდგინოთ ასე, რომ ასე აბსოლუტური უმრავლესობა ასე იქცევა, ძალიან ხშირია შემთხვევა და მე მიხარია, რომ შობლები თანაბრად ზრუნავენ. როგორც მემკვიდრეობის გადანაწილების კუთხით, როგორც ქალბატონებზე, ასევე მამაკაცებზე და ასეთი უამრავი შემთხვევა არის და რა თქმა უნდა ჩვენ ასე მასობრივად არ უნდა განვიხილოთ ეს შემთხვევები. სამწუხაროდ უფრო თქვათ უფრო პერიფერიებში და რაიონებში უფრო მეტად აქტუალურია ეს თემები და ასევე უფრო მეტი სიმძაფრით არის წარმოჩენილი ქალებთან დაკავშირებით მემკვიდრეობის უფლების რეალიზება, როდესაც ოჯახი მატერიალურად არის გაჭირვებულ მდგომარეობაში და მას არ შეუძლია ერთნაირად იზრუნოს ორივე შულზე და დაუტოვოს საცხოვრისი. აქ ძირითადი აქცენტი მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით მაინც საცხოვრისზე კეთდება, იმიტომ რომ ჩვენ და ისიც გავითვალისწინეთ, როდესაც ტრადიციებზე ვსაუბრობთ, რომ ქალი როდესაც თხოვდება, ასევე ტრადიციების მიხედვით მას ატანენ მზით და ეს მზითვე ერთგვარად ითვლება მის წილად, სამკვიდროდან მის წილად არის ეს მოსაზრებაც და ალბათ გარკვეული წვლილი ამასაც მიუძღვის ის, რომ საბოლოო ჯამში ოჯახის ქონების მამაკაცის სასარგებლოდ განკარგვა სწორედ აქედან გამომდინარე ხდება.
და თქვენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას გაქვთ ალბათ პრაქტიკული გამოცდილებაც იმისა, ბოლო წლებში, ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძალიან რომ ბოლო წლებში უფრო გააქტიურებული გააქტიურებულები არიან მოქალაქეები, თუ გაქვთ მომართვიანობა, თუნდაც კონსულტაციების თვალსაზრისით, თუ ითხოვს ხალხი გაერკვეს იმაში, რაც მისი უფლებაა.
ეცით ძირითადი პრობლემა სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებით მაინც ეს არის საკუთარი უფლებების არცოდნა და კანონის არცოდნა.
კანონის არცოდნა კიდევ უფრო რთულია საკუთარ
გამომდინარე იქიდან, რომ ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ქალბატონმა იცოდეს, რომ მას აქვს მემკვიდრეობის მიღების უფლება, მაგრამ მან არ იცის როგორ და რა ფორმით მოითხოვს ეს, რაც ძალიან ხშირად წარმოადგენს მისთვის სწორედ ეს წარმოადგენს მისთვის უფლების შეზღუდვის საფუძველს. მემკვიდრეობის მიღებაზე განცხადება გარკვეულ ადგილში უნდა გაკეთდეს გარკვეულ პროცედურების დაცვით და როდესაც ეს არ ხერხდება შესაბამისად მას ერთმევა უკვე მემკვიდრეობაზე პრეტენზიის გაცხადების უფლება. და როგორც წესი ძირითადად არის ეს მომენტები. თუმცა ყოფილა ესეთი შემთხვევები, როდესაც მოსულ მოქალაქეს უკითხია, რომ რატომ უნდა თქვათ მისცეს თავის დას სამკვიდროდან წილი, მაშინ როდესაც ქალბატონი დიდი ხანი უკვე არის გათხოვილი, არის სხვა ოჯახის წევრი და შესაბამისად მას დაკარგული აქვს სამკვიდროს მიღების უფლება.
ანუ ეს ძირითადად სადავო საკითხებია ხოლმე, ხო? უმთავრესად დავის საგანი ხდება, როცა ითხოვს ერთი მხარე, რომ მიიღოს.
ძირითადად სადავო, რა თქმა უნდა, ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ქალბატონი აცხადებს პრეტენზიას, ხო? ჩვენ უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად, რომ სამკვიდროს მიღება, არ მიღების საკითხი აბსოლუტურად გადასაწყვეტია თვითონ ქალბატონის. ამიტომ რომ მას უფლება აქვს განაცხადოს ნებისმიერი მისი მოსაზრებიდან გამომდინარე, თუნდაც თავისი ტრადიციული შეხედულებიდან გამომდინარე, ხომ ეს მისი უფლება შეუძლია მიიღოს ან არ მიიღოს საკითხი. ისა ქონება. როდესაც ის არიღებს ქონებას არაცხადებს პრეტენზია, აქ პრობლემა ნაკლებია. პრობლემას ვაწყდებით მაშინ, როდესაც მას სურს რომ მიიღოს მემკვიდრეობა და აქ აწყდება გარკვეულ ბარიერებს. პირველ რიგში პრაქტიკაში რაც შემხედრია, ეს არის თვითონ ზეწოლა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა სანათისაოდან, რომლებიც ასე ვთქვათ, არც ისე დადებითად აფასებენ და უყურებენ ქალბატონების ასეთ ნაბეჭს. ისინი ფიქრობენ, რომ ამით ეცილებიან ძმას სამკვიდროს მიღებაში და გარკვეულ წილად უქმნიან პრობლემებს თვითონ ოჯახს. მეორე პრობლემა რაც არის, ეს არის თვითონ ქალბატონების თვითშეზღუდვა, როდესაც მათ შეიძლება რეალურად უნდათ, მაგრამ მათ შემდენად მაღალია შინაგანად თქვა ტრადიციების პატივისცემა, რომ ისინი თავს არაძლევენ უფლებას, რომ რეალურად განაცხადონ პრეტენზია სამკვიდროს მიღებასთან დაკავშირებით. ძირითადი პრობლემები რა კუთხითაც იქნება, ეს არის როდესაც ქალბატონი რომელიც არის დაქორწინებული, მეუღლის ოჯახში შექმნება პრობლემები და მას უწევს მეუღლის ოჯახის დატოვება. აი აქ უკვე რეალურად წარმოჩინდება რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ქალბატონის ასეთ თვითშეზღუდვებს მემკვიდრეობის მიღებასთან დაკავშირებით. ფაქტობრივად ქალბატონი რჩება ყოველგვარი მატერიალ თუ მას არ აქვს თქვა თავისი დამოუკიდებელი შემოსავალი და სხვა საცხოვრისი თავისი თანხით შეძენილი, ის აღმოჩნდება აბსოლუტურად დაუცველი და შეიძლება ითქვას ღიაცის ქვეშ. ძალიან ხშირია შემთხვევა, როდესაც ქალბატონები, რომლებიც არიან ძალადობის მსხვერპლნი, მათ შორის ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლნი, ისინი ვერ მოდიან და არ მოდიან მეუღლის ოჯახიდან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ ასაც წასასვლელი. და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და არც ისე იშვიათი პრობლემა საქართველოში.
და თვითონ მეუღლეებიდან განქორწინების შემთხვევაში წილის მიღების საკითხიც ასევე სადავოა ხოლმე?
რაც შეეხება განქორწინებიდან წილის მიღებას, ამ შემთხვევაში კანონი განსაზღვრავს, რა შემთხვევაში შეუძლია ქალბატონს მიიღოს თანასაკუთრებიდან წილი. მას პრეტენზიის გაცხადება შეუძლია იმ ქონებაზე, რომელიც წარმოადგენს თანასაკუთრებას, ანუ ქონებას, რომელიც შეძენილია მეუღლეთა რეგისტრირებული ქორწინებიდან მათ განქორწინებამდე. თუ კი არის ასეთი ქონება, ბუნებრივია, მას შეუძლია წილის მოთხოვნა. მათ შორის კანონი გვაძლევს ამ შემთხვევაში წილის თანაბრობის დარღვევას, დარღვევის შესაძლებლობას ბავშვების ინტერესებიდან გამომდინარე. და ეს არის ძალიან კარგი ვარიანტი. მაგრამ როდესაც გვაქვს ისეთი შემთხვევა, რომ რეალურად მეუღლე ცხოვრების განმავლობაში არ აქვს შეძენილი რაიმე და ცხოვრობენ მამაკაცის ინდივიდუალურ საკუთრებაში, მაგალითად მამაკაცის მიერ მემკვიდრეობით მიღებულ ქონებაში, ფაქტიურად ქალბატონს განქორწინების შემთხვევაში ვერანაირი წილს ვერ წამოიღებს იმ ბინიდან, იმიტომ რომ ის არ ჩაითვლება მეუღლეთა თანასაკუთრებად.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთან, ქეთი ქაჩლიშვილთან. გადაცემა გენდერული ამბებია ეთერში და ჩვენი დღევანდელი თემა არის ქონების გაყოფა, ისე რომ თანასწორუფლებიანობა დაცული იყოს ქალსა და მამაკაც შორის. კერძოდ ჩვენ შევჩერდით საქორწინო ხელშეკრულების საკითხზე. ქეთი, რატომ არ დებე საქართველოში, რატომ არ არის ეს აპრობირებული მაინდამაინც ისე როგორც ბევრ განვითარებულ ქვეყანაში?
მოგახსენებთ, საქორწინო ხელშეკრულების ინსტიტუტი დიდი ხანია რაც არსებობს და არ გათვალისწინებული კანონმდებლობით, თუმცა ალბათ ერთეული შემთხვევებია, როდესაც რეალურად ის იქნა დადებული და შემდგომ ამის შესაბამისად დავის შემთხვევაში ქონება გადანაწილებული. ძირითადად აღნიშნულ ხელშეკრულებებს დებენ უცხო ქვეყნის, აღნიშნული ხელშეკრულების დადებას ითხოვენ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები ან და ის პარტნიორები, რომელიც უკვე იყვნენ ქორწინებაში. რატომ არ არის პოპულარული? ჩემთვის ძნელია ახლა ამის თქმა. ფაქტია, რომ ძალიან ცოტა თუ იცის ამის შესახებ და უფრო ცოტა თუ სარგებლობს საქორწინო ხელშეკრულებით. ალბათ ძირითადი საფუძველი, რატომაც, ძირითადი მიზეზი, რატომაც საქორწინო ხელშეკრულება არ იდება, ეს არის, რომ მხარეებს, რომლებიც ქორწინებაში შედიან, მათ არ აქვთ რეალურად ძლიერი ქონებრივი მდგომარეობა, რომლის დაცვაზეც იფიქრებენ საქორწინო ხელშეკრულებით. ძირითადი მიზეზი ვფიქრობ ეს არის. ასევე ვთქვათ, სწორედ აი ეს ინფორმაციის ნაკლებობა, რომ ამ კუთხით შეიძლება უფრო მეტად იყვნენ დაცულები განქორწინების შემთხვევაში. მთელი პრობლემა ალბათ იმაში არის, რომ ცოტა ადამიანები ქორწინდებიან, ისინი არ ფიქრობენ პრობლემებზე და არ ფიქრობენ, რომ შეიძლება ისინი დაადგნენ განქორწინების წინაშე და ისეთი პრობლემების წინაშე, როგორიც არის ქონების გაყოფა და გადანაწილება.
და ჩვენი საუბრის ძირითად თემას რომ დაუბრუნდეთ, მემკვიდრეობის საკითხს, ოჯახის მიერ, მშობლების მიერ ქალიშვილისა და ვაჟიშვილის მემკვიდრეობის გამოცხადების საკითხს რომ დაუბრუნდეთ, რას ურჩევდით ქალებს, რომლებიც შედარებით უფლებოები არიან ამ თვალსაზრისით?
ამ კუთხით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქალბატონებმა იცოდნენ თავიანთი უფლებები, რომ მათ აქვთ თანაბრად, მამაკაცთან თანაბრად
კანონით მინიჭებული უფლებები.
კანონით მინიჭებული უფლებები, მათ შორის მიიღონ მემკვიდრეობა მშობლების დანატოვა რქონებაზე. რაც შეეხება უფლების რეალიზებას, ეს მათი გადასაწყვეტია, რამდენად მოახდენენ თუ არ მოახდენენ რეალიზებას. უბრალოდ მათ სანამ მიიღებენ გადაწყვეტილებას, მათ ძალიან კარგად უნდა გაიაზრონ შედეგები მათი უარის თქმის, იმიტომ რომ სამკვიდროს მიღებაზე უარის თქმა არის შეუქცევადი და შემდგომ, ასე ვთქვათ, გადაფიქრები, გადაწყვეტილი გადაფიქრების შემთხვევაში ისინი ვეღარ აღიდგენენ ამ უფლებას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს თავიდანვე გაიაზრონ და გაითვალისწინონ. მათაც აქვთ იგივე უფლებები, მათაც შეუძლიათ ისარგებლონ ისეთი სიკეთით, როგორიც არის მშობლების ან სხვა პირების მხრიდან ქონების მიღება, და შესაბამისად აქედან გამომდინარე სიკეთეებით სარგებლობა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ქეთი ქაჩლიშვილი, რომელიც ქალსა და მამაკაცს შორის ქონებრივი უფლებების რეალიზების სამართლებრივ საკითხებზე საუბრობდა. თქვენ უსმენდით გადაცემას გენდერული ამბები, რომელსაც ვუძღვებოდი მე, ნონა მჭედლიშვილი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
It's time.